prevođenje sa rumunskog na poljski jezik. Svaki klijent kome je potreban prevod sa rumunskog jezika na poljski za dokumenta, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford može da očekuje i uslugu overe, za koju su zaduženi ovlašćeni sudski tumači. Naravno, prevodilac je sudski tumač koji su članovi našeg tima, u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i sve ostale sadržaje, a to se prvenstveno odnosi na prevođenje sa rumunskog jezika na poljski za popularne, ali i naučne sadržaje, zatim književna dela i udžbenike. Oni su isto tako osposobljeni i da izvrše usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A na osnovu zahteva samog klijenta, odnosno događaja za koji se vrši ova usluga, primjenit će simultano i konsekutivno, ili prevod pomoću šapata. Opet na osnovu zahteva, nudimo klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. Klijente kod nas očekuje i kompletna obrada filmova različitih žanrova, zatim serija i emisija, kako informativnih i obrazovnih, tako i dečijih, zabavnih i mnogih drugih, ali i reklamnih poruka. A uz njihov prevod sa rumunskog jezika na poljski, klijenti kod nas dobijaju i uslugu sinhronizovanja pomenutih sadržaja ili njihovo titlovanje. Prevodimo i novinske članke, odnosno sve vrste časopisa, zatim materijale kako iz oblasti marketinga, kao što su flajeri, plakati, katalozi, brošure, PR tekstovi i drugo, tako i internet sajtove, ali i softvere, te web kataloge i prodavnice. Spremni smo da pomognemo i onim klijentima koji već posjeduju prevedene materijale u ovoj kombinaciji, ali njihov kvalitet je doveden u pitanje. Tako da će profesionalni lektori i korektori izvršiti sve potrebne ispravke, kako bi klijentima omogućili da dobiju profesionalno obrađene sadržaje. Kada je u pitanju prevođenje sa rumunskog jezika na poljski za dokumenta, kao što smo već pomenuli, kod nas klijenti dobijaju i njihovu kompletnu obradu, to jest uz prevod i overavanje pečatom sudskog tumača. A ovaj pečat ima za cilj da određenom dokumentu koji je preveden pruži zakonski značaj, jer se njime potvrđuje da je u pitanju sadržaj koji je istovetan originalu. Zato se od klijenata zahteva da na uvid dostave originale prilikom slanja sadržaja na prevod, kao i da se prevashodno samostalno raspitaju da li se za konkretna dokumenta zahteva i overavanje apostil pečatom, koji se naziva još i haški. A kako se ovaj pečat stavlja u okviru posebnih službi pri osnovnom sudu našoj zemlji, to prevodioci i sudski tumači nemaju dužnost da klijentima daju ove podatke, već ih jednostavno mogu uputiti na zvanične institucije koje će im dati prave informacije. Vrlo je važno da napomenemo i to da klijenti moraju ne samo da saznaju da li je apostil pečat obavezujući za njihova dokumenta, već i da li se on stavlja kada prevodilac i sudski tumač završe njegovu obradu ili pre toga. Osim svih ličnih dokumenata, naši stručnjaci mogu da izvrše prevod sa rumunskog jezika na poljski i za medicinsku i poslovnu, ali i tendersku, odnosno građevinsku i tehničku dokumentaciju, to jest da prevedu sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Oni također prevode i sva pravna akta, ali i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što prvenstveno podrazumeva prevođenje sa rumunskog jezika na poljski za sve vrste izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja. Spremni smo da na zahtev klijenata izvršimo i prevod u ovoj kombinaciji jezika za sva ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, odnosno za rezultate naučnih istraživanja, diplome i dodatak diplomi, te prepise ocena i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga dokumenta ovog tipa, te da nakon toga uradimo i overu prevoda. Slanje dokumenata na prevod se razlikuje, jer se zahteva dostava originala, što nije slučaj kod svih ostalih sadržaja koje klijenti mogu jednostavno da pošalju preko maila, a isto tako i da ih dobiju po završetku obrade. Moguće je da dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa rumunskog jezika na poljski pošaljete preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, ili da ih lično donesete u našu poslovnicu. A kada sudski tumač i prevodilac izvrše njihovu obradu, mogu vam biti dostavljena na određenu adresu, ili pak imate mogućnost da izvršite lično preuzimanje dokumenata i to u onoj poslovnici koja vam je najbliža. Kada je u pitanju hitan prevod dokumenata, klijentima je dozvoljeno da prvo pošalju skenirane sadržaje na mail, a da zatim izvrše dostavu originala na uvid. Prevod punomoća za zastupanje sa rumunskog jezika na poljski. Kada su u pitanju prevodi punomoća za zastupanje sa rumunskog na poljski jezik, svi zainteresovani klijenti moraju znati da ih u našim poslovnicama očekuje i njihova overa, za koju su zaduženi ovlašćeni sudski tumači. Naši stručnjaci prevode i sudske presude, zatim tekovine Evropske unije, kao i sudske žalbe i odluke, odnosno licence i ugovore, ali i sudska rešenja i sve vrste sertifikata, te sva druga nepomenuta pravna akta. Prevodilac i sudski tumač, pored toga, mogu da obrade i ona dokumenta koje su vezana za oblast obrazovanja, poput svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavnih planova i programa fakulteta, i prepise ocena, kao i diploma i dodataka diplomi, i mnogih drugih koje ovom prilikom nismo pomenuli. Oni također na zahtev klijenata vrše prevođenje sa rumunskog na poljski jezik i za dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što podrazumeva prevođenje apsolutno svih vrsta kako izjava i potvrda, tako i saglasnosti i uverenja, potvrde o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i druga. A sem toga, kada je to potrebno klijentima, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i obradu svih onih dokumenata koja se smatraju ličnim, odnosno onih koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije. Uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te građevinske projekte, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i lekarske nalaze, ali i druga dokumenta koja čine tehničku, građevinsku, medicinsku i dokumentaciju za tendere. Također prevodimo i overavamo pečatom sudskog tumača. Prevođenje romana sa rumunskog jezika na poljski. Kada je to potrebno klijentima, sudski tumači i prevodioci vrše prevod sa rumunskog na poljski jezik i za romane, ali i za prozna, odnosno poetska dela, te beletristiku. Isto tako mogu da obrade i udžbenike, ali i ilustrovane, odnosno stručne časopise, te članke iz novina, ma kako oni bili složeni. Naši stručnjaci su specijalizovani i za usmeno prevođenje sa rumunskog na poljski jezik, te će izvršiti konsekutivni ili simultani prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji. A klijentima možemo da ponudimo i prevođenje pomoću šapata, odnosno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Koja od pomenutih vrsta usluge će biti primijenjena na konkretan događaj, zavisi samo od njegove organizacije, a tek nakon što nam dostavite sve potrebne informacije, moći ćemo da prilagodimo ponudu zahtjevima tog događaja. Sa rumunskog na poljski jezik možemo da prevedemo i reklamne sadržaje, odnosno PR tekstove, brošure, flajere i letke, a prevodilac i sudski tumač će izvršiti i profesionalnu obradu kataloga, ali i vizit kartica. Uz sve pomenuto, možemo da prevedemo i stručne, ali i popularne tekstove, koliko god oni bili složeni, te nevezano za to, koliko je neuobičajena njihova tema. Samo neke od oblasti koje mogu da se tiču tekstovi za koje zahtevate prevod sa rumunskog na poljski jezik su komunikologija, financije, psihologija, marketing, bankarstvo i turizam, zatim građevinska industrija, sociologija, pravo, menadžment, informacione tehnologije, farmacija, obrazovanje, politika i nauka, potom medicina, ekonomija, filozofija, ekologija i zaštita životne sredine, ali i sve ostale grane društvenih i prirodnih nauka koje ovde nisu pomenute. Prevod igranih filmova sa rumunskog na poljski jezik. Uz prevođenje igranih filmova sa rumunskog jezika na poljski, klijente u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i usluga koja se odnosi na njihovo titlovanje. A ako tako žele, naši stručnjaci mogu da izvrše i sinhronizovanje igranih filmova. Sem njih, prevodilac i sudski tumač obrađuju i crtane, ali i dokumentarne odnosno animirane filmove, kao i serije, te zabavne, dečije, obrazovne i informativne emisije, odnosno reklamne poruke. A vršimo i redakturu materijala, što je usluga koja se primenjuje samo na sadržaje za koje klijent već ima prevod sa rumunskog jezika na poljski, ali je u pitanju loš kvalitet izrade. Prevodioci i sudski tumači mogu na vaš zahtev da izvrše i profesionalan prevod ne samo web sajtova, već i ostalih sadržaja koji se tiču interneta, a što na prvom mestu podrazumeva online kataloge i prodavnice. Mada ćemo izraditi i prevod sa rumunskog jezika na poljski za softvere, te bilo koju aplikaciju ili program koji zahtevaju klijenti. Naši stručnjaci su iskusni u obradi ovakvih sadržaja, tako da će tokom procesa njihove obrade voditi računa o njihovom optimizovanju za internet pretraživače. Cena prevoda sa rumunskog na poljski jezik ili sa poljskog jezika na rumunski jezik je 1800 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na poljski jezik ili sa poljskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.